რადიო თავისუფლება FM 107.4.
საქართველოში 18 საათია, განვაგრძობთ მაოწყებლობას. მოისმინეთ ახალი ამბების გამოშვება. მას მარიამ ჭიაურელი გაგაცნობთ. ჯერ თავარი ახალი ამბები მოკლედ. სერგეი ლავროვის განცხადებით, მოსკოვი არ მოახდენს მოკავშირეებს ზეწოლას ტერიტორიულ საკითხებში. რუსეთი დასავლეთ ადანაშაულებს უკრაინის კრიზისში. შეერთებული შტატების სახელმწიფო მდივანმა გადადო ვიზიტი ვენაში, სადაც მიმდინარეობს ირანის სპირთულ პროგრამაზე მოლაპარაკება. ახლა ეს და სხვა ახალი ამბები უფრო ვცლად. რუსეთის საგარეო საქმეთა მინისტრი სერგეი ლავროვის განცხადებით, მოსკოვი არ მოახდენს ზეწოლას მოკავშირეებს ყირიმის რუსეთის ნაწილად და აფხაზეთისა და სამხრეთ ოსეთის დამოუკიდებელ სახელმწიფოებად აღიარებაზე დასათანხმებლად. ლავროვმა ეს განცხადება გააკეთა სახელმწიფო სათათბიროში დღეს სტუმრობისას.
როცა საუბარია სხვა საკითხებს შორის აფხაზეთზე, სამხრეთ ოსეთზე, ყირიმის ამბავზე, ჩვენ არ ვაიძულებთ ჩვენს პარტნიორებს მთლიანად 100%-ით მიიღონ ჩვენი შეფასებები. არ გვინდა მათი ჩაყენება უხერხულ მდგომარეობაში, თუ ეს მათთვის რაღაც მიზეზებით არ არის კომფორტული. ეს არ არის სამკვდრო სასიცოცხლო საკითხი აფხაზეთის, სამხრეთ ოსეთის ან ყირიმის ნახევარკუნძულისთვის.
ამ შინაარსის განცხადება გააკეთა ლავროვმა სახელმწიფო სათათბიროში. მან დასავლეთი გააკრიტიკა უკრაინის გამო. პოლიტიკური არეულობა და შეიარაღებული კონფლიქტი, მისი თქმით, არის შედეგი დასავლეთის ქვეყნების 25-წლიანი მცდელობისა სხვების ხარჯზე გაიმყარონ საკუთარი უსაფრთხოება. ლავროვმა დასავლეთს მოუწოდა ხელი შეუწყოს უკრაინაში ორივე მხარისთვის მისაღებ შეთანხმებებს კონფლიქტში კიევის მხარდაჭერის ნაცვლად. ამავე დროს ლავროვმა კიდევ ერთხელ უარყო ბრალდება, რომ მოსკოვი მონაწილეობს უკრაინის მთავრობის ჯარებსა და რუსეთის მომხრე სეპარატისტებს შორის შეიარაღებულ დაპირისპირებაში, რომელმაც აპრილიდან მოყოლებული 4100 მეტი ადამიანი შეიწირა. უკრაინისთვის მიუღებელია ნებისმიერი ქვეყნის ზეწოლა, იმასთან დაკავშირებით, უნდა მიისრაფლდეს თუ არა ნატოში გაწევრიანებისგან. ამ შინაარსის განცხადება გააკეთა უკრაინის საგარეო უწყების პრესმთივანმა ევგენი პერებინიესმა, მას შემდეგ, რაც ბრიტანეთის ამაუწყებლო კორპორაცია BBC-მ გაავრცელა კრემლის პრესმთივანთან დმიტრი პესკოვთან ინტერვიუ. როგორც პესკოვი ამბობს, მოსკოვს სურს ჰქონდეს 100%-იანი გარანტია, რომ არავინ იფიქრებს ნატოში უკრაინის გაწევრიანებაზე. როგორც თავის მხრივ უკრაინის საგარეო უწყების პრესმთივანმა თქვა, უკრაინას სურს თავის მხრივ გარანტია, რომ მოსკოვი არ ჩაერევა უკრაინის საშინაო საქმეებში, არ გააგზავნის ჯარისკაცებს და არ მოახდენს უკრაინის ტერიტორიების ანექსიას. შეერთებული შტატების სახელმწიფო მდივანმა ჯონ კერიმ გადადო ვიზიტი ვენაში, სადაც მიმდინარეობს ირანის სპირთულ პროგრამაზე მოლაპარაკების მორიგი რაუნდი. მსოფლიოს 6 წამყვანი ქვეყნისა და ირანის დელეგაციები ცდილობენ გეგმის ამბავს 24 ნოემბრამდე მიაღწიონ შეთანხმებას. ოფიციალური პირების ცნობით არსებითი განსხვავებები რჩება მხარეების პოზიციებს შორის რამდენიმე თვიანი მოლაპარაკებების შემდეგაც. მოელოდნენ, რომ ჯონ კერი ახლა შუა კვირაში ჩავიდოდა ვენაში მოლაპარაკებაში მონაწილეობის მისაღებად. მიზანია ირანის დაყოლიება ბირთვული პროგრამის შეზღუდვაზე, რადგან დასავლეთში შიშობენ, რომ თეირანი შესაძლოა ბირთვული იარაღის შექმნას შეეცადოს. სახელმწიფო დეპარტამენტის პრესმდივნის ჯენ ფსაკის ინფორმაციით, ჯონ კერი მიმდინარე კვირაშივე ოღონდ მოგვიანებით ჩავა ვენაში. მას არ დაუსახელებია ზუსტი თარიღი. იერუსალიმში 5-ამდე გაიზარდა სინაგოგაში გუშინდელი თავდასხმის შედეგად დაღუპულების რიცხვი. პოლიციელი, რომელიც თავდასხმის ადგილას დაჭრეს, მიხებული ჭრილობების შედეგად გარდაიცვალა. დანარჩენ 4 მოკლულს შორის 3 რაბინი იყო. თავდამსხმელები ნაჯახით, დანებით და პისტოლეტით შეიარაღებული 2 პალესტინელი პოლიციელებმა მოკლეს. ინციდენტმა კიდევ უფრო გაამწვავა დაძაბულობა, რომლის სათავედაც მიჩნეულია ივლისში პალესტინელი მოზარდის სასტიკი მკვლელობა. ისრაელმა თავდამსხმელებმა დაწვეს, რითაც სავარაუდოდ შური იძიეს მდინარე იორდანეს დასავლეთ ნაპირზე 3 ებრაელი მოზარდის მკვლელობისთვის. საქართველოს პარლამენტში იმართება ნდობის ჯგუფის ხდომა, რომელსაც განიხილავენ თავდაცვის სამინისტროს, შინაგან საქმეთა სამინისტროს და სახელმწიფო დაცვის სპეციალური სამსახურის ფინანსური ანგარიშების შესახებ აუდიტის სამსახურის მიერ მომზადებულ დასკვნებს. ნდობის ჯგუფის ხელმძღვანელის თავდაცვისა და უშიშროების საპარლამენტო კომიტეტის თავმჯდომარე ირაკლი სესიაშვილის განცხადებით, დღევანდელ ხდომაზე განიხილავენ საიდუმლო შესყიდვის წესით თავდაცვის სამინისტროსა და კომპანია სილქნეთ შორის გაფორმებულ ხელშეკრულებას. საქართველოს დღეს გაიხსნა ქუთაისის შემოვლითი გზა. ჩქაროსნული ავტომაგისტრალის ქუთაისის შემოვლითი გზის 32 კილომეტრიანი მონაკვეთი საქართველოს პრემიერ-მინისტრმა ირაკლი ღარიბაშვილმა გახსნა.
მარიამ ჭიაურელი იყო მიკროფონთან ახალი ამბების გამოშვებით. მე სალომე ასათიანი ვარ. გადაცემას დღეს მე გაუძღები ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.
რადიო თავისუფლება თქვენთან ერთად 24 საათის განმავლობაში ინტერნეტში. მოისმინეთ და წაიკითხეთ ჩვენი სიუჟეტები ნებისმიერ დროს. მისამართზე რადიო თავისუფლება წერტილი G.
მოისმინეთ ჩვენი დღევანდელი გადაცემის შინაარსი. საღამოს თავისუფლება დღეს ცოტა უჩვეულო ფორმატის იქნება. პრაღის სტუდიაში, რადიო თავისუფლების პრაღის შტაბინაში ჩვენთან სტუმრად იმყოფება იუსტიციის მინისტრი თეა ძულუკიანი, რომელიც პრაღაში ბრიუსელიდან ჩამოვიდა და გადაცემის მეორე ნახევარში ის პირდაპირ ეთერში გაგვესაუბრება. მასთან ინტერვიუს მოისმენთ. რუსეთი ნატოსგან, უკრაინასთან და საქართველოსთან მიმართებით გარანტიებს ითხოვს. შემოგთავაზებთ რეპორტაჟს ამ თემაზე.
რუსეთის ხელმძღვანელებს აღელვებთ ის, რომ ქვეყნები და ხალხები, რომლებსაც თითქმის ერთნაირი ისტორიული ბედის წერა ჰქონდათ, ახლა გამოხატავენ მსატყოფნას და აკმაყოფილონ ევროატლანტიკური თანამეგობრობის კრიტერიუმები.
საქართველოში არ წყდება დისკუსია და დავა ფარული მიყურადების შესახებ კანონპროექტის გარშემო.
პრინციპი არის ის, რომ ორივე ერთდროულად და ერთმანეთის გარეშე იმავდროულად არ ქონდეთ შესაძლებლობა ამ ფარული საგამოძიებო მოქმედებების განხორციელების. სასამართლო იქნება ამ ყველაფერში მთავარი ინსტიტუცია.
სერგეი ლავროვის განცხადებით, უკრაინაში კრიზისი არის შედეგი დასავლეთის ქვეყნების 25-წლიანი მცდელობისა სხვების ხარჯზე გაიმყარონ საკუთარი უსაფრთხოება. მოისმენთ რეპორტაჟს ამ განცხადებების გარშემო. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება, ეთერშია საღამოს თავისუფლება. რუსეთი ითხოვს გარანტიებს, რომ წევრი ქვეყნები არ დაუშვებენ უკრაინის გაწევრიანებას ნატოში და რომ ალიანსი თავს დაანებებს რუსეთთან მიახლოებასა და კრემლის განერვიულებას. ექსპერტებს ეჭვი არ ეპარებათ, რომ ამ შინაარსის მოსაზრებებში, რასაც ვლადიმერ პუტინის გარემოცვის წარმომადგენელი ახმოვანებს, უკრაინასთან ერთად იგულისხმება საქართველოც, მით უფრო ნატოს უელსის სამიტის გადაწყვეტილებების კონტექსტში. უკრაინაში ომია. რა შეიძლება ელოდეს საქართველო მოსკოვისგან? ლელა კუნჯულიას მოუსმინეთ.
რუსეთს სჭირდება 100%-იანი გარანტია იმისა, რომ არც ერთი ქვეყანა არ ფიქრობს უკრაინის ნატოში გაწევრიანებაზე, უთხრა BBC-ს რუსეთის პრეზიდენტის პრესსპიკერმა დმიტრი პესკოვმა და იქვე დაამატა, რომ რუსეთს ასეთ გარანტიას არავინ აძლევს. შედეგად კი რუსეთი ნერვიულობს და სიფრთხილისთვის წინასწარ ზომებს მიმართავს. რუსეთის პრეზიდენტის პრესსპიკერი დასავლეთ ძალთა ბალანსის დარღვევაში ადანაშაულებს და როგორც მისი სიტყვებიდან ჩანს, აქ იგულისხმება ნატოს ისტორიული დაპირება, რომ ის აღარ მიუახლოვდება ხდება რუსეთის საზღვრებს. თუმცა დასავლელი ლიდერებს, როგორც მათ არაერთხელ უთქვამთ, ასეთი შეთანხმება ბუნებაში არც ადრე ეგულებოდათ და არც ახლა ეგულებათ. მართალია, უკრაინას 2010 წლის შემდეგ ექსპრეზიდენტ იანუკოვიჩის ძალისხმევით ნატოში გაწევრიანებაზე პრაქტიკულად უარი აქვს ნათქვამი, ხოლო შემდეგ საკანონმდებლო ბაზის შეცვლისთვის ომში ჩართულმა ქვეყანამ ჯერ ვერ მოიცალა, მაგრამ როგორც პესკოვის განცხადების კვალდაკვალ ინტერფაქსს განუცხადეს, უკრაინის საგარეო უწყებაში უკრაინა სუვერენული სახელმწიფოა და მხოლოდ უკრაინის ქალაქების გადასაწყვეტია, რომელ ბლოკსა და გაერთიანებას დაუკავშირონ თავიანთი ქვეყნის ბედი. როდესაც უკრაინაზე ლაპარაკობს რუსეთი, ცხადია საქართველოსაც გულისხმობს, უთხრა რადიო თავისუფლებას მოსკოველმა ექსპერტმა სამხედრო საკითხებში ალექსანდრ გოლცმა. მისთვის ცხადია, რომ ნატოს მიახლოება რუსეთს აღელვებს, თუმცა ეს მღელვარება სამხედრო დაპირისპირების შიშით არ არის გამოწვეული. მოსკოვი დასავლეთის მაღალ სტანდარტებს უფრთხის.
Რუსეთის ხელმძღვანელებს აღელვებთ ის, რომ ქვეყნები და ხალხები, რომლებსაც თითქმის ერთნაირი ისტორიული ბედის წერა ჰქონდათ, ახლა გამოხატავენ მსატყოფნას და აკმაყოფილონ ევროატლანტიკური თანამეგობრობის კრიტერიუმები, კანონის უზენაესობის, დემოკრატიისა თუ ადამიანის უფლებების მიმართულებით. ეს ბევრად უფრო არსებითია კრემლისთვის, ვიდრე სამხედრო საფრთხე, რადგანაც რუსეთის მართვის მთელი სისტემა ეყრდნობა შეფასებას, რომ რუსი ხალხი ვერ მომწიფდა თავისუფლებისთვის და სწორედ ამიტომ არის საჭირო ხელით მართვის სისტემა.
гарантиям требуется вот система ручного управления.
Русети усаптхоебис сартқелис шекнас силобс амбоб чондан саубрисас дамоуқидебели эксперти политикис сакитхэбши Заалан Джафаридзе да азустэбс ром эс сартқели Московис гагэбит демократиули гамитарэбис шишис шемакавэбелиц икнеба да им саптхэбисац рац Кремс самхедро энергетикул культурул ту саинформацио сфероэбши эгулеба. Заалан Джафаридзе аритахбеба мусазребас имис таобазе ром русетма сакартвелосган миго ყველაფერი რაც მას უნდოდა და ახლა წასართმები აღარაფერი დარჩა. დამოუკიდებელი ექსპერტი ფიქრობს, რომ მოსკოვს ჯერ არ მიუღია მთავარი.
მათვის მიღწევა იქნება ის თუ ისინი მთლიანად საქართველოს დაამყარებენ კონტროლს და საქართველოს შეეთრევენ უკან თავიანთი გავლენის ორბიტაში დაახლოებით ისე როგორც თქვათ ხალხ შეთრეული სომხეთი მაგალითად ან თქვათ სხვა ქვეყნები რომლებიც პერსპექტივაში ევროზეულ კავშირში მოეზრებიან ეს არის მისი საბოლოო გეგმა.
Заалан Джафаридзе არ გამორიცხავს, რომ თუკი საჭირო ჩათვლის მოსკოვი ამ მიზნის მისაღწევად სამხედრო ძალითაც დაუპირისპირდება საქართველოს, მაგრამ ეს ექსპერტის აზრით უფრო საშუალო და გრძელვადიან პერსპექტივაში ამოსალოდნელი. უფრო ახლო მომავლის სამსჯელობა ერგედებს კი Заалан Джафаридзе ეკონომიკას უკავშირებს და ამბობს, რომ თუკი რუსეთი კვლავაც აგრძელებს ქართული პროდუქციის დაშვებას თავის ბაზარზე, ეს საკმაოდ დიდი დარტყმა იქნება საქართველოს ეკონომიკისთვის. თუკი ეს ასე მოხდება, საკმაოდ დიდ უარყოფით შედეგებს მოელის ახალგაზრდა ფინანსისტთა და ბიზნესმენთა ასოციაციის ხელმძღვანელი ნოდარ ჭიჭინაძეც. მაშინ როცა 2014 წლის იანვარ-სექტემბრის მდგომარეობით რუსეთისკენ განხორციელებული ექსპორტი $112 მილიონს შეადგენდა. ამასთან გასათვალისწინებელია, რომ ევროკავშირთან ღრმა და ყოვლისმომცველი თავისუფალი ვაჭრობის სარგებელი ჯერჯერობით ხელმიუწვდომელია ქართველი ფერმერებისთვის.
საქართველოს გაუჩნდა ძალიან კარგი ალტერნატივა ბაზრის გუთნას თვალსაზრისით ან ევროკავშირის ბაზარს გულისხმობ, თუმცა ამ ბაზრის სრულათვისებამდე საკმაოდ დიდი დროც და მანდილიც არის. აქედან გამომდინარე, ამ შუალედურ ეტაპზე სანამ საწარმოები, სანამ წარმოების კულტურა ამ იმდონემდე რომ ევროკავშირის მოთხოვნებით არ გვაყოფილოს, ჩემი აზრით გარდამავალი პერიოდისთვის კარგი იქნებოდა რუსეთის ბაზრის გასწრება, რადგან შედარებით დაბალი მოთხოვნებია.
მართალია, ნოდარ ჭიჭინაძეს თავიდანვე არამართებულად მიაჩნდა გრძელვადიანი გათვლა რუსეთის არამდგრად და არასანდო ბაზარზე პროდუქციის გატანის თვალსაზრისით, თუმცა ისიც მართალია, რომ რიგითი ფერმერი ნაკლებად ფიქრობს ხანგრძლივ გათვლებზე და ის ორიენტირებულია ოჯახის საარსებო შემოსავლის მიღებაზე. აქვე აღსანიშნავია, რომ ბოლო წლებში ბოსტნეულის, ციტრუსისა და სხვა კულტურების ექსპორტი 92%-ით გაიზარდა. ლელა კუნჯულია, რადიო თავისუფლება, თბილისი.
ირაკლი ალასანია აგრეთ წოდებულ კაბელების საქმეზე პროკურატურას ბოლო გაფრთხილებას აძლევს და საქართველოს მთავრობას საქმეში საერთაშორისო თანამეგობრობის ჩართვით ემუქრება.
მე რა თქმა უნდა უფრო მეტად გავიტან აღნიშნულ უკანონობას საერთაშორისო თანამეგობრობის სამსჯავროზე.
კოდურის ხეობაში საქართველოს პრეზიდენტის ყოფილ რწმუნებულს ემზარ კვიციანს სასამართლომ 12-წლიანი პატიმრობა მიუსაჯა.
რაიმ ხდალების შურისძიება ვაჟკაცზე. ეს ფსიქოლოგიური მომენტი რო აიღო და
რას ფიქრობს თავდაცვის ყოფილი მინისტრი დავით თევზაძე თანამებრძოლის დანაშაულსა და სასჯელზე? მოისმინეთ კობალი კლიკაძის საავტორო გადაცემაში დაბრკოლების ზოლი 19 ნოემბერს თბილისის დროით 19:05-ზე სიხშირეზე FM 107.4 ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.
ასე დაელოდეთ კობალი კლიკაძის საავტორო პროგრამას. მანამდე კიდევ ერთხელ შეგახსენებთ, დაახლოებით 15 წუთში ჩვენთან ეთერში მოისმენთ ინტერვიუს საქართველოს იუსტიციის მინისტრთან თეა ძოლოკიანთან, რომელიც პრაღაში ბრიუსელიდან ჩამოვიდა და დღეს გვესტუმრა რადიოს შტაბბინაში. მანამდე კი გადაცემას განვაგრძობთ, კიდევ ერთ სიუჟეტ ჩამოგთავაზებთ ახლა ფარული მიყურადების კანონ პროექტის თაობაზე. ამ კანონ პროექტის გარშემო დავადა დისკუსია არ წყდება, მეტიც გაიზარდა იმ კანონ პროექტების რაოდენობა, რომლებიც ეგრეთ წოდებული გასაღების საკითხს ეხება. ამჯერად ერთის ნაცვლად საკანონმდებლო ორგანოში სამი კანონ პროექტის განხილვა მოუწევთ. რამდენი გასაღები უნდა არსებობდეს, ვის ხელში უნდა იყოს ისინი, დავა ამ და სხვა საკითხების გარშემო მიმდინარეობს. ნინო თარხნიშვილი განაგრძობს თემას.
ერთ-ერთი კანონ პროექტი, რომელიც ფარულ მოსმენებთან დაკავშირებულ საკანონმდებლო ცვლილებებზე მომუშავე ჯგუფმა უნდა განიხილოს საპარლამენტო უმრავლესობის წევრებს, ეკა ბესელიას, ირაკლის ცესიაშვილსა და გედევან ფოფხაძეს ეკუთვნის. სწორედ მათ მიერ დაჩქარებულ ვადებში შემუშავებული კანონ პროექტის თანახმად უნდა დარჩეს კვლავაც შინაგან საქმეთა სამინისტროს ხელში ფარული მოსმენების ერთი გასაღები. მეორე გასაღები კი პერსონალურ მონაცემთა დაცვის ინსპექტორს გადაეცემა. თუმცა ამ კანონ პროექტის მიხედვით მოსმენის უფლებას სასამართლო გასცემს. კანონ პროექტის არს მისი ერთ-ერთი ავტორი ეკა ბესელია განმარტავს.
პრინციპი არის ის, რომ ორივე ერთდროულად და ერთმანეთის გარეშე იმავდროულად არ ქონდეთ შესაძლებლობა ამ ფარული საგამოძიებო მოქმედებების განხორციელების. სასამართლო იქნება ამ ყველაფერში მთავარი ინსტიტუცია, რომელიც იძლევა ასეთ ნებართვას.
ძალოვანი უწყების ხელში რომ არ უნდა იყოს ეგრეთ წოდებული გასაღები, ეს ცალსახაა. ასე ფიქრობს ლაშა ტუღუში, გაზეთ რეზონანსის მთავარი რედაქტორი და ფარული მიყურადების შესახებ დაწერილი სამი კანონ პროექტიდან ერთ-ერთ კანონ პროექტზე მომუშავე ჯგუფის წევრი. მისი სიტყვებით, შინაგან საქმეთა სამინისტროს ხელში გასაღების დატოვების მსურველი თავად შინაგან საქმეთა სამინისტროა და ამ უწყების სურვილს უმრავლესობის დეპუტატები ფორმალურად ახმოვანებენ.
გასაგებია, რომ მათ ეს წინადადება აქვს, ჩვენთვის გასაგებია ისიც, რომ მათ არ უნდა დათმონ ეს ბერკეტები, რომელიც მათ გააჩნიათ. მე მიმაჩნია, რომ მათ ეს არ უნდა ქონდეთ, იმიტომ თუ მათ დარჩებათ ეს ბერკეტები, არის ძალიან დიდი რისკი და ძალიან დიდი სამცხე, რომ იქნება და ასევე შესაძლებელი დაიღოს ადამიანის უფლებები და დაიღოს საკმაოდ მასობრივი სახით.
ლაშას მსგავსად ფიქრობს ეკა გიგაურიც, საერთაშორისო გამჭვირვალობა საქართველოს დირექტორი და არასამთავრობო სექტორის მიერ შემუშავებული ფარული მიყურადების შესახებ კანონ პროექტის კიდევ ერთი ავტორი. მათ მიერ შექმნილი კანონ პროექტის თანახმად აუცილებლად უნდა ამუშავდეს ეგრეთ წოდებული ორგასაღებიანი სისტემა, თუმცა ერთი გასაღები უნდა იყოს სასამართლოს ხელში, მეორეს კი კავშირგაბმულობის ოპერატორი კომპანიები უნდა ფლობდნენ. ეკა გიგაურის თქმით, ახალი კანონ პროექტების გაჩენა მეტყოლებს იმაზე, რომ ამ საკითხზე ხედვის ჩამოყალიბებას, პოლიტიკური გადაწყვეტილების მიღებას და სცენარზე შეთანხმებას არ სჭირდებოდა დიდი დრო და გადაწყვეტილების მისაღებად სულაც არ იყო საჭირო ის ექვსთვიანი ვადა, რომელიც უმრავლესობამ გასულითვის ბოლოს მოითხოვა, რამაც შექმნა საშიშროება, რომ ფარული მიყურადების გასაღები კიდევ 6 თვით შინაგან საქმეთა სამინისტროს ხელში დარჩენილიყო. რაც შეეხება თავად უმრავლესობის წარმომადგენლების მიერ შეთავაზებულ ვარიანტს, რომლის მიხედვითაც ერთი გასაღები შინაგან საქმეთა სამინისტროს ხელში უნდა დარჩეს და მეორე პერსონალურ მონაცემთა დაცვის ინსპექტორს უნდა გადაეცეს, ამ ვარიანტთან დაკავშირებით ეკა გიგაურს რამდენიმე კითხვა აქვს.
რატო უტოვებთ ამ გასაღებს შინაგან საქმეთა სამინისტროს? ამ ერთი. მეორე არის ის, თუ რატომ გადავცემთ ამას პერსონალურ მონაცემთა დაცვის ინსპექტორთან? იმიტომ რომ პერსონალურ მონაცემთა დაცვის ინსპექტორის თავარი ფუნქცია არის ის, რომ მან უნდა შეამოწმოს სხვა უცხებები, როგორ იცავენ პერსონალურ მონაცემებს და ხომ არ აღღვევენ კანონს. შესაბამისად, ამ ფუნქციის მასთან გადატანა ნიშნავს იმას, რომ მისი შემოწმებელი ორგანოც უნდა დავნიშნოთ. მაშინ ეს იგი ის უკვე შემსრულებელი ხდება ამ ყველაფრის და შესაბამისად მასზე მონიტორინგიც უნდა განხორციელდეს და გაუგებარია რა მექანიზმებით აპირებენ ისინი ამის გაკეთებას.
საკანონმდებლო ორგანომ უნდა განიხილოს ფარული მიყურადების შესახებ კანონ პროექტის კიდევ ერთი ვარიანტი. ის პარლამენტის იურიდიულ საკითხთა კომიტეტის თავმჯდომარეს ვახტანგ ხმალაძეს ეკუთვნის. მის მიერ შექმნილი კანონ პროექტის თანახმად ფარული მოსმენების გასაღები კომუნიკაციების მარეგულირებელი კომისიის ხელში გადადის. სწორედ კომუნიკაციების კომისიაში იქნება დაცული ელექტრონული კომუნიკაციების ეგრეთ წოდებული მაიდენტიფიცირებელი მონაცემებიც. ამავე პროექტის მიხედვით ჯერ გადაწყვეტილი არ არის და ღიად რჩება საკითხი მეორე გასაღებთან დაკავშირებით. ისევე როგორც მისი სხვა კოლეგები, საპარლამენტო უმრავლესობის წევრი გიორგი ბარამიძეც თვლის, რომ ხელისუფლებამ უნდა გაითვალისწინოს არასამთავრობო სექტორის მიერ წარმოდგენილი რეკომენდაციები, რათა ფარული მოსმენის სისტემა არ დარჩეს ისეთივე მანკიერი, როგორიც წლების განმავლობაში იყო.
არსებობდეს ისეთ ხელში ეს ორი გასაღები თუ სამი იქნება, რომელსაც შეიძლება რეალურად დააბალანსოს სისტემა და გამორიცხოს ამგვარი საშუალების ბოროტად გამოყენება.
ფარული მიყურადების შესახებ კანონ პროექტების გარშემო შექმნილ დისკუსიას გამოეხმაურა 19 ნოემბერს საქართველოში ამერიკის შეერთებული შტატების ელჩი რიჩარდ ნორლანდი. მისი სიტყვებით, ფარულ მოსმენებთან დაკავშირებით ყველაზე მნიშვნელოვანია არა ის, თუ ვის ხელში იქნება ეგრეთ წოდებული გასაღები, არამედ ის, არსებობს თუ არა დამოუკიდებელი დამცავი საშუალებები, რათა მისი გამოყენება მიზნობრივად მოხდეს. შეგახსენებთ, რომ გასულითვის ბოლო დღეს საქართველოს პრეზიდენტმა ვეტო დაადო იმ ცვლილებებს ელექტრონული კომუნიკაციების შესახებ კანონში, რომელიც პარლამენტმა 30 ოქტომბერს შეიტანა და რომლის თანახმადაც შედეგად საქმეთა სამინისტროს მომავალი წლის თებერვლამდე გაუხანგრძლივდა კანონიერი ფარული მიყურადების უფლება. იმავე დღეს რამდენიმე საათში კი გიორგი მარგულაშვილმა ხელი მოაწერა პარლამენტის მიერ მიღებულ კანონს ელექტრონული კომუნიკაციების შესახებ საქართველოს კანონში ცვლილებების შეტანის თაობაზე, რომლის მიხედვითაც ნაცვლად მომავალი წლის 28 თებერვლისა შინაგან საქმეთა სამინისტროს კანონიერი ფარული მიყურადების უფლება 1 დეკემბრამდე უნარჩუნდება. კანონპროექტის განხილვა ფარულ მოსმენებთან დაკავშირებულ საკანონმდებლო ცვლილებებზე მომუშავე ჯგუფს უმოკლეს დროში მოუწევს. საკანონმდებლო ორგანო 10 დღეში 1 დეკემბრამდე უნდა გაარკვიოს და დაამტკიცოს, ვის დარჩება გასაღები ფარული მიყურადების შესახებ. ნინო თარხნიშვილი, რადიო თავისუფლება, თბილისი.
რადიო თავისუფლება, თქვენი მეგზური 24 საათის განმავლობაში ინტერნეტში. მოისმინეთ და წაიკითხეთ ჩვენი პროგრამები ნებისმიერ დროს. მისამართზე radiotavisupleba.ge. radiotavisupleba.ge.
გადაცემას რუსეთის პრესის მიმოხილვით განვაგრძობთ. რა დაიწერა იქ საქართველოზე ერთი კვირის განმავლობაში? დათო ჩიხლაძე მიმოიხილავს რამდენიმე წერილს.
ყველაფერი უნდა გაყიდოს ინდისის გარდა. ასე ასათაურებს იულია ლატინინა თავის წერილს, რომელიც კახა ბენდოხიძის გარდაცვალებას ეძღვნება. წერილს ნოვაია გაზეთა აქვეყნებს და მასში საუბარია ავტორის დამოკიდებულებაზე კახა ბენდოხიძისა და მისი იდეების მიმართ. ლატინინა იდეურ მოძღვარს უწოდებს ბენდოხიძეს და წერს: მესმის, რომ კახას ჰქონდა ჯანმრთელობის პრობლემები, თუმცა ვფიქრობ, რომ ის საქართველოს რეფორმების დამარცხება მოკლა. როგორც არ უნდა ეცადა ამის დამალვა, ის იმედგაცრუებული იყო ივანიშვილის პარტიის გამარჯვებით. არა ბანალური პოლიტიკური თვალსაზრისით, არა დამოვლენის სტრატეგიული მნიშვნელობის გამო. წერილში ლატინინა ამბობს, რომ ბენდოხიძე საქართველოს რეფორმების მთავარი იდეოლოგი და არქიტექტორი იყო. ის იხსენებს ბიზნესმენის ჩამოსვლას საქართველოში ვარდების რევოლუციის შემდეგ, როცა, როგორც თვითონ მიმომხილველი ამბობს, სააკაშვილს უნდა და გაეკეთებინა რაღაც კარგი საქართველოსთვის, მაგრამ ზუსტად არ იცოდა რა უნდოდა. შემდეგ ლატინინა საუბრობს რეფორმების დასაწყისზე ბენდოხიძის ბრძოლაზე კორუფციის წინააღმდეგ და იხსენებს ბათუმის ინტურისტის პრივატიზაციის საქმეს. ინტურისტის პრივატიზაციაზე საუბრისას ლატინინა ბადრი პატარკაცუდან ბენდოხიძის ურთიერთობას იხსენებს და წერს, თუ როგორ სურდა პატარკაცუს ინტურისტის უფასოდ მიღება კონკურსის გარეშე, რაზეც ბენდოხიძემ მას უარი უთხრა. ბადრი პატარკაცუმა მაინც ვერ აპატია ახალგაზრდა ქართველ რეფორმატორებს უარი. ბადრის ხომ ასეთი ხედვა ჰქონდა, ვინც მისგან ფულს არიღებდა, მისი მტერი იყო. მომავალში პატარკაცუმა დიდი ძალისხმევა გაიხო, რომ როგორმე ჩამოვეგდო რეფორმატორები დამართალია სიკვდილის შემდეგ, მაგრამ თავისას მაინც მიაღწია, წერს ლატინინა. ლატინინა წერეს 2012 წლის არჩევნების შემდგომი სიტუაციით აქცელებს და აღწერს, თუ რამდენად რთული იყო ბენდოხიძისთვის ამ ყველაფერთან შეგუება. მაიდანის შემდეგ კახა პრეზიდენტ პეტრო პოროშენკოს მრჩეველი გახდა, მაგრამ უკრაინაში არავინ ჩქარობდა მისი რეფორმების განხორციელებას, იმიტომ რომ პოროშენკოს ესმოდა ის, რაც აუცილებელია ეკონომიკისთვის, მისთვის პოლიტიკურად დამღუპველია, წერს ლატინინა და დასასრულს ამატებს: გონია, რომ ეს ბოლო ძლიერი დარტყმა იყო კახასთვის. საქართველოში რუსული რადიოსადგურის სპუტნიკის შემოსვლას და მაუწყებლობის დაწყების მცდელობა შეეხება კომერსანტში გამოქვეყნებული სტატია სათაურით: სპუტნიკს ქართული ორბიტა ჩაუკეტეს. ჟურნალისტი გიორგი დვალი წერს: სპუტნიკი ჯერ კიდევ აგრძელებს კონტენტის შექმნას იმ იმედით, რომ შედგება კომპრომისი, რომელსაც მართველი კოალიციაც მიიღებს, თუმცა ოპოზიცია უკვე დაემუქრა მთავრობას მკაცრი რეაქციით იმ შემთხვევაში, თუ რუსული პროპაგანდის რუპორის მაუწყებლობა საქართველოში აღდგება. რადიო სპუტნიკი ქართული რადიოსადგურის მონტე კარლოს ეთერით გადიოდა, რომელიც კომპანია რადიო რს ეკუთვნის. მაუწყებლობის შეწყვეტის შესახებ სპუტნიკის მთავარი რედაქტორი თბილისში ტატო ლასხიშვილი ამბობს: გადაცემები შეეხებოდა სიტუაციას საქართველოში, ეკონომიკურ საკითხებს, კულტურასა და სპორტს. ჩვენი სტუდია მხოლოდ ამზადებდა პროგრამებს და ათავსებდა მათ FTP სერვერზე. ამის შემდეგ აუდიო ფაილების ბედი ჩემთვის უცნობია. სპუტნიკი თანამშრომლობს საინფორმაციო საშუალებას და რუსეთი დღეს და ნაწილია საერთაშორისო რუსული მულტიმედია პროექტის, რომლის მიზანიცაა შექმნა სხვადასხვა ქვეყანაში მედია საშუალებები, რომლებიც ადგილობრივი მოსახლეობის ენაზე იმაუწყებლებენ. თუმცა პროექტ საქართველოში ოპოზიციისგან მკაცრი გამოხმაურება მოჰყვა. ჩვენ არ მივცევთ მთავრობას საშუალებას თვალი დახუჭოს პუტინის პროპაგანდაზე, განუცხადა კომერსანტს ერთიანი ნაციონალური მოძრაობის წევრმა, დეპუტატმა ნუგზარ წიკლაურმა. გიორგი დვალი წერს, რომ დისკუსია სპუტნიკის მაუწყებლობის შესახებ ჯერ კიდევ არ დასრულებულა. როგორც ჟურნალისტ თინათინ ხიდაშელმა განუცხადა, რადიო რუმ მაუწყებლობის ლიცენზია ჯერ კიდევ სააკაშვილის მართველობის დროს მიიღო და მას ჰქონდა უფლება გაეყიდა ეთერი. ჟურნალისტი წერს, რომ თუ სპუტნიკი გადაწყვეტს სასამართლოში უჩივლოს რადიო რს, აქვს უფლება მიიღოს კომპენსაცია კონტრაქტის გაწყვეტისთვის ან მოითხოვოს მაუწყებლობის გაგრძელება. რასისკაია გაზეთა აქვეყნებს მიხაილ ვიგნასკის სტატიას, რომელიც შეეხება საქართველოსა და ამერიკის შეერთებულ შტატებს შორის იარაღის შეწყვეტაზე მიმდინარე მოლაპარაკებას. ევროპაში ამერიკის სამხედრო ძალების მეთაურმა გენერალმა ლეიტენანტმა ფრედრიკ ჰოჯესმა პრესკონფერენციაზე განაცხადა, რომ გასულ კვირაში ამ თემაზე გაიმართა შეხვედრები აშშ-სა და საქართველოს წარმომადგენლებს შორის. ვიგნასკი წერს, რომ კომენტარის გაკეთებისგან თავს იკავებს საქართველოს ახლადდანიშნული თავდაცვის მინისტრი მინდია ჯანელიძე. სტატიაში ასევე კითხულობთ, რომ ჰოჯესი დაესწრო სამხედრო სწავლებებს საქართველოში დიდგორი 2014. სტატიაში ასევე კითხულობთ, რომ ჰოჯესი დაესწრო სამხედრო სწავლებებს საქართველოში დიდგორი 2014 და დადებითად შეაფასა ქართველი სამხედრო მოსამსახურეების მომზადება.
რუსეთის პრესის მიმოხილვა იყო ეს, რომელიც დათო ჩიხლაძემ მოამზადა. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება, განვაგრძობთ გადაცემას კვლავ რუსეთის. რუსეთთან რჩებით, ეს ქვეყანა მკაცრად აკრიტიკებს დასავლეთს უკრაინის გამო, აცხადებს, რომ პოლიტიკური არეულობა და შეიარაღებული კონფლიქტი არის იმის შედეგი, რასაც საგარეო საქმეთა მინისტრმა სერგეი ლავროვმა უწოდა დასავლეთის ქვეყნების 25-წლიანი მცდელობა სხვების ხარჯზე გაიმყარონ საკუთარი უსაფრთხოება. ეს და სხვა განცხადებები, მათ შორის საქართველოში ოკუპირებულ ტერიტორიებზე, ლავროვმა გააკეთა დღეს რუსეთის პარლამენტის ქვედა პალატაში გამოცვლისას. მის შესახებ მარიამ ჭიაურელი ისაუბრებს.
რუსეთის საგარეო საქმეთა მინისტრის სერგეი ლავროვის განცხადებით მოსკოვი არ მოახდენს ეწოლას მოკავშირეებზე ყირიმის რუსეთის ნაწილად და აფხაზეთისა და სამხრეთ ოსეთის დამოუკიდებელ სახელმწიფოებად აღიარებაზე დასათანხმებლად.
Когда идет речь в том числе и
о Саубария, სხვა საკითხებს შორის აფხაზეთზე, სამხრეთ ოსეთზე, ყირიმის ამბავზე, ჩვენ არ ვაიძულებთ ჩვენს პარტნიორებს მთლიანად 100%-ით მიიღონ ჩვენი შეფასებები. არ გვინდა მათი ჩაყენება უხერხულ მდგომარეობაში, თუ ეს მათთვის რაღაც მიზეზებით არ არის კომფორტული. ეს არ არის სამყრო სასიცოცხლო საკითხი აფხაზეთის, სამხრეთ ოსეთის ან ყირიმის ნახევარკუნძულისთვის.
Для Абхазии, Южной Осетии или для Крымского полуострова.
ლავროვმა ეს განცხადება გააკეთა რუსეთის სახელმწიფო სათათბიროში დეპუტატების წინაშე გამოსვლის შემდეგ შეკითხვებზე პასუხისას. მისივე განმარტებით, გაერთიანებები, რომლებსაც რუსეთი ამჟამად ქმნის ყოფილ საბჭოთა რესპუბლიკებთან ერთად, მისნათ ისახავს უსაფრთხოების ლეგიტიმური ინტერესების დაცვას. რუსი მინისტრის ამ განცხადებების სავარაუდო მიზანია ყოფილ საბჭოთა რესპუბლიკებში შიშის გაქარწმლება, რომ რუსეთმა შესაძლო მათი სუვერენიტეტი ცხელყოს მას შემდეგ, რაც მარტში უკრაინისგან ყირიმის ანექსია მოახდინა.
Безопасность Абхазии и Южной Осетии как субъектов
международного Абхазетица და სამხრეთ ოსეთის როგორც საერთაშორისო სამართლის სუბიექტების უსაფრთხოება უზრუნველყოფილია რუსეთის ფედერაციის მიერ მთლიანად და საიმედოდ. ყირიმი წარმოადგენს რუსეთის განუყოფელ ნაწილს და ჩვენ ვკისრულობთ სრულ პასუხისმგებლობას მასზე, როგორც რუსეთის ფედერაციის ნებისმიერ სუბიექტზე. სად არის აქ აუცილებლობა ხალხი აიძულო რაღაც განცხადებები გააკეთო? ჩვენ შენივრად ვხედავთ, რომ პრაქტიკაში ჩვენი მოკავშირეები ამოდიან ფაქტობრივად შექმნილი ჩვენთვის ყველაზე მთავარი ეს
ჟიფშიხსა რეალი. Это для нас самое главное.
განაცხადა ლავროვმა. რუსეთის სახელმწიფო სათათბიროში მისი თხოვნადი გამოსვლის დიდი ნაწილი აღმოსავლეთ უკრაინაში შექმნილ ვითარებას დაეთმო. მინისტრმა დასავლეთს მოუწოდა ხელი შეუწყოს ამ რეგიონში დაპირისპირებული ორივე მხარისთვის მისახების შეთანხმებების მიღწევას.
В качестве ближайшего шага призываем наладить устойчивые контакты между
Киевом и შემდეგი ნაბიჯი გახდეს კიევსა და დონბასის წარმომადგენლებს შორის მყარი კონტაქტის დამყარება ერთმანეთისთვის მისაღების შეთანხმებების მისაღწევად. დასავლეთი ამ პროცესის სტიმულირებით უნდა იყოს დაკავებული და არა იმისკენ მისწრაფებით, რომ უპირობოდ უჭერდეს მხარს ყველაფერს, რასაც აკეთებს ომის მხარე კიევში და თვალს ხუჭავდეს ადამიანის უფლებების აღმაშფოთებელ დარღვევებზე, ღია უკანონობასა და ომის დანაშაულებზე. მცდელობები რუსეთს გადა აბრალონ უკრაინის კრიზისი უპერსპექტივო.
Кис валит вину за украинский кризис на Россию бесперспективны.
Машасе, ლავროვმა კიდევ ერთხელ უარყო ბრალდება, რომ მოსკოვი მონაწილეობს უკრაინის მთავრობის ჯარებსა და რუსეთის მომხრე სეპარატისტებს შორის შეიარაღებულ დაპირისპირებაში, რომელიც აპრილიდან მოყოლებული 4100 მეტი ადამიანი შეიწირა. ლავროვის თქმით, აღმოსავლეთ უკრაინაში კონფლიქტი საშინაო საკითხია. ზოგადად, როგორც ლავროვის თხემოდელი გამოსვლა ცხადყოფს, რუსეთი მკაცრად აკრიტიკებს დასავლეთს უკრაინის გამო, აცხადებს, რომ პოლიტიკური არეულობა და შეიარაღებული კონფლიქტი არის იმის შედეგი, რასაც საგარეო საქმეთა მინისტრმა სერგეი ლავროვმა უწოდა დასავლეთის ქვეყნების 25-წლიანი მცდელობა სხვების ხარჯზე გაიმყარონ საკუთარი უსაფრთხოება.
Россия последовательно выступает за интеграционную позитивную повестку.
Русати тамнимдерулат гамодис интеграციული პოზიტიური დღის წესრიგისთვის, რომელიც მიმართულია არა განხეთქილებების, არამედ სახელმწიფოებს შორის კავშირების განვითარების ხელშეწყობისკენ. სამწუხაროდ ეს კონსტრუქციული კურსი აწყდება შეერთებული შტატებისა და მისი მოკავშირეების ფრთხილობებს დახონ და იბატონონ. გაიტანონ სამხრივი პოზიციები, მსოფლიო გადააწყონ თავიანთი კონიუნქტურული ჩანაფიქრების მიხედვით.
Под свои конъюнктурные замыслы.
აი, ასეთი იყო განცხადებები, რომლებიც რუსეთის საგარეო საქმეთა მინისტრმა სერგეი ლავროვმა გააკეთა დღეს რუსეთის პარლამენტის ქვედა პალატაში სახელმწიფო სათათბიროში.
მარიამ ჭიაურელს უსმენდით.
ირაკლი ალასანია აგრეთ წოდებულ კაბელების საქმეზე პროკურატურას ბოლო გაფრთხილებას აძლევს და საქართველოს მთავრობას საქმეში საერთაშორისო თანამეგობრობის ჩართვით ემუქრება.
მე რა თქმა უნდა უფრო მეტად გავიტან აღნიშნულ უკანონობას საერთაშორისო თანამეგობრობის სამჯავროზე.
კოდურის ხეობაში საქართველოს პრეზიდენტის ყოფილ რწმუნებულს ემზარ კვიციანს სასამართლომ 12 წლიანი პატიმრობა მიუსაჯა.
რაიმ ხდალების შურის ძიება ვაჟკაცზე. ეს ფსიქოლოგიური მომენტი რო აიღო და
რას ფიქრობს თავდაცვის ყოფილი მინისტრი დავით თევზაძე თანამებრძოლის დანაშაულსა და სასჯელზე? მოისმინეთ კობალი კლიკაძის საავტორო გადაცემაში დაბრკოლების ზოლი 19 ნოემბერს თბილისის დროით 19 საათსა და 5 წუთზე სიხშირეზე FM 107.4 ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.
გადაცემას განვაგრძობთ ახალი ამბების გამოშვებით კვლავ მარიამ ჭიაურელია მიკროფონთან.
ამით კარზაი თავის ქვეყანას ადარებს პატარა ბიჭს, რომელიც უპირისპირდება ღონიერ, კარგად შეერაღებულ ხულიგანს და ამბობს:
"ოკაცრავად, ეს სიუჟეტი მოგვიანებით გავა ჩვენს ეთერში, სავარაუდოდ შუა ღამის გადაცემაში, ახლა კი დაპირებული ახალი ამბების გამოშვება."
ჩვენს დღე
რუსეთის საგარეო საქმეთა მინისტრი სერგეი ლავროვის განცხადებით მოსკოვი არ მოახდენს ეწოლას მოკავშირეებზე ყირიმის რუსეთის ნაწილად და აფხაზეთისა და სამხრეთ ოსეთის დამოუკიდებელ სახელმწიფოებად აღიარებაზე დასათანხმებლად. სახელმწიფო სათათბიროში დღევანდელი გამოსვლისას ლავროვმა დასავლეთი გააკრიტიკა უკრაინის გამო. პოლიტიკური არეულობა და შეიარაღებული კონფლიქტი მისი თქმით არის შედეგი დასავლეთის ქვეყნების 25-წლიანი მცდელობისა სხვების ხარჯზე გაიმყარონ საკუთარი უსაფრთხოება. უკრაინისთვის მიუღებელია ნებისმიერი ქვეყნის ზეწოლა იმასთან დაკავშირებით, უნდა მიისწრაფოდეს თუ არა ნატოში გაწევრიანებისკენ. ამ შინაარსის განცხადება გააკეთა უკრაინის საგარეო წყების პრესდივანმა. რუსეთში გამოკითხულების 86% ამაყობს იმით, რომ რუსეთში ცხოვრობს. მათივე აზრით, მსოფლიოში იზრდება რუსეთის შიში და სიძულვილი. შეერთებული შტატების სახელმწიფო მდივანმა ჯონ კერიმ გადადო ვიზიტი ვენაში, სადაც მიმდინარეობს ირანის ბირთვულ პროგრამაზე მოლაპარაკების მორიგი რაუნდი. იერუსალიმში 5-მდე გაიზარდა სინაგოგაში გუშინდელი თავდასხმის შედეგად დაღუპულების რიცხვი. საქართველოს პარლამენტში იმართება ნდობის ჯგუფის ხდომა, რომელზეც განიხილავენ თავდაცვის სამინისტროს, შინაგან საქმეთა სამინისტროს და სახელმწიფო დაცვის სპეციალური სამსახურის ფინანსური ანგარიშების შესახებ აუდიტის სამსახურის მიერ მომზადებულ დასკვნებს. საქართველოს მთავრმა პროკურატურამ დღეს განმარტება გააკეთა თავდაცვის უწყების მაღალჩინოსნების საქმესთან დაკავშირებით. მთავარი პროკურატურის განცხადებით დაცვის მხარის ინფორმაცია, რომ პროკურატურა მათ საქმის მასალების გაცნობის საშუალებას არ აძლევს, არის სიცრუე.
მარიამ ჭიაურელი იყო მიკროფონთან ახალი ამბების გამოშვებით. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. ავღანეთის ყოფილმა პრეზიდენტმა ჰამიდ კარზაიმ თანამდებობის დატოვებიდან რამდენიმე კვირაში ფარდა ახადა მისი მთავრობის შეერთებულ შტატებთან გაუარესებული ურთიერთობის მიზეზებს. და არ დამალა თავისი პოზიცია, რომ ისინი მის ქვეყანას ისე ეპყრობოდნენ, თითქოს არც კი არსებობდა. კარზაიმ ინტერვიუ მისცა რადიო თავისუფლების ავღანურ სამსახურს ოქროპირ რუხაძე მოკლედ გაგაცნობთ ახლა ამ ინტერვიუს შინაარსს.
ამით კარზაი თავის ქვეყანას ადარებს პატარა ბიჭს, რომელიც უპირისპირდება ღონიერ, კარგად შეერაღებულ ხულიგანს და ამბობს: "როცა ეს ძლიერი, კუნთებიანი ტიპი ქუჩაში სცემს 7-8 წლის ბიჭს, ამის ერთადერთი იარაღია იყვიროს და ხალხს ამცნოს, რომ მას თავს ესხმიანო."
I had no other means to
არმომეპოვებოდა სხვა გზა ავღანეთის დაცვისა უცხოეთის სამხედრო ძალის იქოპნასთან დაკავშირებული ექსცესებისგან, ძალადობისგან, ცუდათმოქცევისგან, გარდა იმისა, რომ ამაზე მელაპარაკა და მელაპარაკა ხმამაღლა მიმემართა ისეთი ენისთვის და ენაში არსებული ისეთი მეთოდებისთვის, რომლებიც მათ გააფრთხილებდა და შეაკავებდა.
ამბობს კარზაი, რომელიც 13 წელიწადი სწორედ დასავლეთის კოალიციური ჯარის მიერ იქწარმოებული სამხედრო ოპერაციის პერიოდში მართავდა ავღანეთის ისლამურ რესპუბლიკას. ამით კარზაი ამ ინტერვიუში აცხადებს, რომ ავღანეთში დასავლეთის შესვლა სურდა, რადგან ფიქრობდა, რომ ის მოიტანდა დახმარებას და განთავისუფლებას.
Thinking that the West would bring help to Afghanistan and liberation to Afghanistan.
Man ეს აზრი შეიცვალა, როცა დაინახა, რომ ის ქვეყანას ისე ექცეოდნენ, თითქოს არც კი არსებულიყო და ამბობს ის, ჩვენს ხალხს, ჩვენს მსხვერპლს ისე უყურებდნენ, თითქოს მხოლოდ რიცხვები ყოფილიყო. კარზაი ასახელებს შეერთებული შტატების და ნატოს სამხედრო ყოფნის უარყოფით მხარეებს და ჩამოთვლის ღამის რეიდებს, დაბომბვას, ავღანელების საკუთარ ქვეყანაში დაპატიმრებას და გასამართლებას. მაგრამ უარესი იყო ის ფაქტი, რომ ყურადღებას არ აქცევდნენ მეზობელ პაკისტანში სამხედრო ბანაკების მოქმედებას და იქ მეამბოხეების მომზადებას. ამბობს კარზაი, რომელიც ამტკიცებს, რომ შეერთებული შტატების ოფიციალური წარმომადგენლები და გენერლები დახურულ კარს მიღმა საუბრებში აღიარებდნენ, რომ პაკისტანში ტერორისტების მომზადების და იქიდან ავღანეთზე თავდასხმების დაგეგმის შესახებ იცოდნენ. მაგრამ ჩვენ არ გვაძლევდნენ უფლებას ამაზე გველაპარაკა და თვითონაც არაფერს აკეთებდნენო. ამბობს კარზაი. როცა ის პრეზიდენტად მეორე დარჩევის შემდეგ ალაპარაკდა, მისი ურთიერთობა ვაშინგტონთან უკიდურესად დაიძაბა. გვიხსნის ამით კარზაი, მისი თქმით, ის ცდილობდა შეერთებული შტატების ინტერესებს არ დაექვემდებარებინა ავღანეთი, რადგან გრძნობდა, რომ შეერთებული შტატების ინტერესები დიდი იყო. ამას მიხვდა, როცა ხელი მოეწერა შეერთებულ შტატებსა და ავღანეთ შორის სტრატეგიული პარტნიორობის დოკუმენტს. 2012 წლის შეთანხმებით ამერიკის შეერთებული შტატები ვალდებულებას იღებდა, რომ დაიცავდა ავღანეთს გარე აგრესიისგან. ამბობს კარზაი, მაგრამ ხელმოწერიდან რამდენიმე დღეში ავღანეთზე იერიში მიიტანეს პაკისტანიდან, დაუშინეს სარაკეტო ცეცხლი. შეერთებული შტატები არათუ არ დაგვეხმარა პაკისტანიდან იერიშის შეჩერებაში, შეეცადა დაემალა ეს და უარეყო ინციდენტი. ამბობს ავღანეთის ყოფილი პრეზიდენტი თავის ინტერვიუში. კარზაის ამის შემდეგ ეჭვი გაუჩნდა და გადაწყვიტა, რომ შეერთებულ შტატებს ორმხრივი უშიშროების შეთანხმებაზე, რომელიც ავღანეთში შეერთებული შტატების ჯარის დიდხანს დარჩენას გულისხმობდა, ხელი არ მოეწერა. თუ ამერიკა აშკარა პირობას არ დადებდა, რომ ავღანეთს მშვიდობას მოუტანდა. მათ პირობა არ დაუდიათ, ამბობს კარზაი ახლა. ვიგრძენი, რომ ეს დოკუმენტები უაზროა, რომ ამერიკის შეერთებული შტატების თვალში მათ რეალური ფასი არ გააჩნია. ამ ყველაფერთან ერთად კარზაი აცხადებს, რომ ის არ თვლის, რომ შეერთებული შტატების მეთაურობის წარმართული სამხედრო კამპანია სრულიად წარუმატებელი იყო.
სრულიად წარუმატებელს ვერ უწოდებდი, მაგრამ სამხედრო კამპანიამ ვერ მოიტანა ის, რასაც ველოდით.
აცხადებს ავღანეთის ყოფილი პრეზიდენტი ჰამიდ კარზაი და აგვიხსნის, მე დასავლეთის დიდი მეგობარი და ავღანეთში მათი ყოფნის მომხრე ვიყავი. ახლა დასავლეთის დიდი მეგობარი ვარ, მაგრამ ფრთხილიო, უთხრა მან რადიო თავისუფლების ავღანურ სამსახურს.
ოქროპირ რუხაძეს უსმენდით, ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.
ცნობილი და უცნობი ადამიანების ცხოვრების ერთი კვირა.
დღეს ვისვენებ ვიან გავიგოთ. ელენიკო და მარიამი დავლურსულია. ლალიკო ბუზღუნებს. თუთიკო ჩეთავს. ნინოს არ ვაინტერესებს. საკვებს ითხოვს.
დღიური დროის მთვრელია. ისე როგორც თავად დღე, საათი, კალენდარი, ასაკი.
გამთენისას ვერონიკა დაგვესხა თავს. ვერ გავაგებინეთ ამ კაცს, რომ ჩვენ ქართველებს საუზმე 7 საათზე არ გვეწყება. და საერთოდ 7 საათზე არაფერი არ გვეწყება. ძინავს.
გვირაობით. რადიო თავისუფლების საღამოსა და ღამის გადაცემებში თავისუფლების დღიურები.
გრძელდება ჩვენი გადაცემა, როგორც დაგპირდით, ჩვენთან სტუდიაში იმყოფება საქართველოს იუსტიციის მინისტრი თეა ძოლოკიანი. ის პრაღაში ბრიუსელიდან ჩამოვიდა გუშინ საღამოს. საქართველოსი ამასობაში პოლიტიკური დევნის პრობლემას მხოლოდ ოპოზიცია თუ ძველი ოპოზიცია აღარ საუბრობს, კოალიციის გავლენიანმა წევრებმაც, ყოფილმა წევრებმაც დაიწყეს ამ თემაზე განცხადებების კეთება, იუსტიციის მინისტრის უკვე ყოფილმა თანაპარტიელებმა. როგორია რეალურად ვითარება, რამდენად შეძლებს მთავრობა პოლიტიზებული მართლმსაჯულების კიდევ უფრო დამძიმებული აღქმის განეიტრალებას, ამ და სხვა მწვავე თემებზე ვისაუბრებთ დღეს. დიდი მადლობა ქალბატონო თია ჩვენთან მოგზანებისთვის, ამ საშუალებისთვის. თუმცა თავდაპირველად ცხადია, ბრიუსელის თემით უნდა დავიწყოთ. თქვენ გუშინ ჩამოვგზავნით ბრიუსელიდან, სადაც მართლაც ძალიან მნიშვნელოვანი შეხვედრა გამართა, ევროკავშირის საქართველოს ასოცირების საბჭოს პირველი შეხვედრა იყო ეს და იქნებ ძირითად შედეგებზე გვიამბოთ მოკლედ.
მოგესალმებით, ჩემთვის ძალიან დიდი პატივი და სიხარულია ამ შენობაში ყოფნა, პრაღაში, რადიო თავისუფლების შენობაში, სადაც მართლაც ძალიან ბევრ იმედს ჩაეყარა თავის დროზე საფუძველი და მე მჯერა, რომ საქართველოშიც ჩვენი საზოგადოება და სახელმწიფო იქნება ამ იმედების მოწოდების სიმაღლეზე. ბრიუსელში სწორედ, როგორც თქვენ ბრძანეთ, ასოცირების საბჭოს პირველი სხდომა შედგა 17 ნოემბერს, რომელიც პირველი ისტორიული სხდომა იყო, გამომდინარე იქიდან, რომ ჩვენ სულ ახლახანს მოვაწერეთ ევროკავშირთან ასოცირების შეთანხმებას ხელი და ალბათ ისინი, ვინც ჩემთან ერთად მუშაობდა 90-იან წლებში საგარეო საქმეთა სამინისტროში, ახალგაზრდები ვიყავით და გვახსოვს, რომ ვერავინ ვერც კი მაშინ იოცნებებდა იმაზე, რომ ერთ დღეს ჩვენ ამ შეთანხმებას ხელს მოვაწერდით და მით უმეტეს შევძლებდით, რომ სულ რამდენიმე წელიწადში ჩვენს თაობას ამგვარი სხდომის სხდომაში მიეღო მონაწილეობა. შეხვედრები და ვიზიტი პრემიერ-მინისტრის მეთაურობით იყო წარმატებული. ყველა შეხვედრაზე აღინიშნა ის, რომ საქართველო არის რეგიონში წარმატებული მაგალითი რეფორმებში, დემოკრატიის განვითარების ხარისხში, კორუფციასთან ბრძოლის სფეროში, რომელიც პრაქტიკულად უკვე ჩვენ არამხოლოდ დავამარცხეთ ეს საშინელება თანამედროვეობის, რასაც კორუფცია ჰქვია, არამედ უკვე ყველა აღიარებს, რომ ჩვენმა მთავრობამ შეძლო ის, რომ თვითონ კორუფციის აღორძინების თუ შენიერ დღეს გამოჩენის რისკიც კი იყოს ისტორიულად დაბალი ჩვენს ქვეყანაში. ეს ბრძოლა ასეც გაგრძელდება. რაც შეეხება რეფორმებს, თქვენ აღნიშნეთ, ახსენეთ სასამართლო პროცესები და ამაზეც ევროკავშირი არის ერთსულოვანი და ამბობს, რომ ორი წლის მანძილზე, მათ შორის იუსტიციის სამინისტროს ინიციატივით ჩატარებულმა რეფორმებმა საშუალება მოგცა, რომ მოსამართლე დღეს იყოს დამოუკიდებელი თავისუფალი გარეზე წოლისგან, თუმცა ჩვენ თვითონვე აღნიშნავდით და მე პირადად იმას ბრიუსელში, რომ რა თქმა უნდა ახლა ჩვენ გვჭირდება უკვე მესამე ტალღა რეფორმის განვახორციელოთ, რომ მოსამართლე დამოუკიდებლის გარდა იყოს აგრეთვე უფრო მაღალი ხარისხის პროფესიონალი. ეს სწორედ ამას ემსახურება ჩვენი რეფორმის მესამე ტალღა, რომელზეც ბრიუსელშიც შედგა საუბარი.
ძალიან წარმატებულად შეაფასა პრემიერ-მინისტრმაც ირაკლი ღარიბაშვილმა ეს ვიზიტი ჟურნალისტებთან საუბარში და მან ასევე განაცხადა, რომ ევროპაში არავითარი კითხვა არ აქვთ, ან აღარ აქვთ შერჩევით სამართლთან დაკავშირებით საქართველოში. ეს მისი განცხადება. თუმცა ევროკავშირის საგარეო პოლიტიკურმა ლიდერმა ფედერიკა მოგერინიმ ამ შეხვედრის ასრულების შემდეგ, უშინდელი შეხვედრის, კიდევ ერთხელ გაუსვა ხაზი მართლმსაჯულების პოლიტიკური მიზნით გამოყენების ნებისმიერი ფორმის თავიდან აცილების საჭიროებას და ალბათ ამით ახმებით, რომ თქვათ, საფრანგეთს ან რომელიმე განვითარებული დემოკრატიის ქვეყანას ასეთ შენიშნას თუ ასეთ საჭიროებას ასეთ ქვეყნებთან მიმართებით არ გამოკვეთან. Ну, პოლიტიზებულ დევნაზე დიდი ხანია დასავლეთის, რომ რამდენიმე მნიშვნელოვანი უწყება აკეთებს განცხადებებს, ხო, სახელმწიფო დეპარტამენტი იქნება ეს, ევროსაბჭოს საპარლამენტო ასამბლეა, აღარ გავაგრძელებ. უბრალოდ იცით, აი ამ კუთხით მინდა კითხოთ, ეხლა ბოლოდროინდელი შიდა პოლიტიკური მოვლენების ფონზე, როცა მართლმსაჯულების პოლიტიზაციაზე უკვე არამხოლოდ ოპოზიცია ლაპარაკობს, თქვათ, ნაციონალური მოძრაობა, არამედ აი სულ ბოლოდრომდე ერთ-ერთი წარმატებული მინისტრი, სხვა უკვე ყოფილი მინისტრები, ყველაზე პოპულარული პოლიტიკოსი, როგორ ფიქრობთ, რამდენად ამძიმებს საქართველოში სამართლდამცავი სტრუქტურების დამოუკიდებლობის ისედაც ყიფე აღქმას, აი ეს ბოლოდროინდელი პროცესები, როცა უკვე თქვენი კოალიციის ყოფილი, ასე ვთქვათ, ცნობილი გავლენიანი წევრები ალაპარაკდნენ პოლიტიკურ დევნაზე?
მოგახსენებთ, ეს ძალიან კომპლექსური საკითხია, ამიტომ მის დამიხედვით რამდენი დრო მაქვს მე შევეცდები დეტალურად გიპასუხოთ ამ ძალიან მნიშვნელოვან კითხვაზე. პირველ რიგში, ის რომ ევროკავშირში ჩვენი მართლმსაჯულებელი ვიზიტის დროს ქალბატონმა მოგერინიმ შემაჯამებელი სიტყვის დროს თქვა, რომ არანაირი აღქმა იმისა, რომ პროკურატურა ან რომელიმე სამართალდამცავი ორგანო გამოიყენება პოლიტიკური მიზნისთვის არ უნდა არსებობდეს, ეს მართლაც ასე თქვა, მაგრამ შეხვედრების დროს საუბარი იყო ყოველთვის აღქმაზე. ეს არ არის ახალი, დამეთანხმებით ორი წელია ჩვენი დასავლელი პარტნიორებისგან გვესმის ეს სიტყვა, რომ აღქმა არ უნდა არსებობდეს. ჩვენი მხრიდან პრემიერმა მათ შესთავაზა ნებისმიერი მათ მიერ დასახელებული პირის ან პირების ვიზიტი საქართველოში, რომ სწორედ მათთან ერთად მათი ვიზიტის ფარგლებში გაქარწყლდეს ის აღქმები, რის შესახებაც შეიძლება საუბრობდეს ოპოზიცია. და ოპოზიცია შეგახსენებს, დღეს არიან თავისუფალი დემოკრატებიც.
ქალბატონთია, დიდი ბოდიში, მხოლოდ აღქმაზე არ ამგონი იყოს საუბარი. აი მაგალითად შვედეთის საგარეო საქმეთა მინისტრი ახლახან ამბობდა, რომ მართლმსაჯულების წერდა უბრალოდ ტვიტერზე, მართლმსაჯულების სისტემის შურისების მიზნით გამოყენებით საქართველოს ხელისუფლება ევროპულ გზას სდება. აქ უკვე ცოტა მკიცებითი ფორმა უფრო, ხო? ასევე თანამომხსენებელი ევროსაბჭოს საპარლამენტო ასამბლეისა მიკაელ ასრუბიენსენი თავის შემაჯამებელ გამოსვლაში ამბობდა, რომ წინსვლა რასაკვირველი არის სამართლებრივ სისტემაში, მაგრამ ის მაინც რჩება პროკურატურის მიერ წარმართულ სისტემად. ანუ პრობლემებზე მხოლოდ აღქმის თვალსაზრისით არ ამგონია, რომ კეთდებოდეს განცხადებები.
თქვენ მისვამთ კითხვას თქვენი გადასახედიდან, მე გპასუხობთ ჩემი გადასახედიდან და მაქვს იმის ამბიცია, რომ უფრო მეტად ვიყო ამ სფეროში ჩახედილი და გპასუხობთ შემდეგს, რომ აღქმაზე იყო ვიზიტის მონაწილე მე გახლდით და გეუბნებით პირველი წყაროდან ინფორმაცია, საუბარი იყო მხოლოდ აღქმაზე. აღქმა უნდა გაიფანტოს და აღქმა რა კი არსებობს, ამას აქვს თავისი მიზეზები, ხომ? აღქმები არ მოდის ციდან. ის რომ დღეს მოსამართლე არის გარეზე წოლისგან დამოუკიდებელი, ამას ვერავინ უარყოფს, იმიტომ რომ ამის საწინააღმდეგოს მტკიცება აბსოლუტურად საფუძველს მოკლებული იქნებოდა. დღეს მოსამართლე არ კონტროლდება აღმასრულებელი ხელისუფლებიდან, არ კონტროლდება როგორც ეს ადრე იყო იუსტიციის მინისტრის მიერ, და დღეს პროკურატურა რეალურად არის თანასწორი ადვოკატისა, დაცვის მხარისა, სწორედ იმ კანონის დამსახურებით, რაც იუსტიციის სამინისტრომ რეფორმის სახით განახორციელა. ჩემი წინამორბედის დროს პროკურატურა, რომელიც არის მხოლოდ და მხოლოდ მხარე, დაცვის მხარესთან ერთად, ჩვენი სამართლის მიხედვით, იყო უფრო ძლიერი, ვიდრე ადვოკატი. დღეს ჩვენი სინი მხარეები, ორი მხარე ვაქციეთ თანასწორად იმისთვის, რომ მოსამართლეს ქონდეს უფრო მეტი თავისუფლება, მხარეების მიერ მოტანილი დოკუმენტები, რასაც მტკიცებულების სტატუსი აქვს, შეადაროს ერთმანეთს და ვისი, ასე ვთქვათ, სასწორიც გადაწონის, მოსამართლემ გადაწყვიტოს თავისუფლად, რომელი მხარეა მართალი. ეს ჩვენ გავაკეთეთ და შევძელით. Проблема, რომელიც განაპირობებს აღქმას, მდგომარეობს შემდეგში, რომ დღეს прокуратура სჭირდება უფრო მეტი პროფესიონალიზმი, ადვოკატებს სჭირდებათ ზოგიერთი ადვოკატის გარდა უფრო მეტი მომზადება იმისთვის, რომ მეორე მხარეს პროკურატურას დაუმტკიცონ, რომ პროკურატურა კი არა თვითონ არიან მართლები, და უნდა ვაღიაროთ ისიც, რომ მოსამართლეებსაც სჭირდებათ სერიოზული გადამზადება. ამაზე, აი ამ კონკრეტულ თემაზე ძალიან სერიოზული შეთავაზება გააკეთა პრემიერ-მინისტრმა ბრიუსელში და ითხოვა დახმარება, რომ ევროკავშირი ჩვენ დაგვეხმაროს, უფრო გავზარდოთ პროფესიონალიზმი იმ სამი ადამიანისა, ვინც მონაწილეობს სისხლის სამართლის მართლმსაჯულების ქმნაში. დავასრულებ ერთი წუთით. ესენი არიან ადვოკატები, პროკურორები და მოსამართლეები. რაც არ უნდა იუსტიციის სამინისტრომ, შექმნას დასავლური კანონები, რასაც ჩვენ ვაკეთებდით ორი წელი და გავაგრძელებთ კიდევ მომდევნო ორი წლის განმავლობაში ამ საკანონმდებლო რეფორმის კეთებას. რაც არ უნდა ეს ასე იყოს, ადამიანები, ვინც ამ კანონებს იყენებენ, უნდა მოკვნენ ჩვენ რიტმში. იმისთვის, რომ ისინი ჩვენ მოკვნენ, საჭიროა უფრო მეტი პროფესიონალიზმი, მათ შორის პროკურატურის ფარგლებში.
კონკრეტულ პრობლემებზე თქვენი აზრით დამძიმდა თუ არა აღქმა ახლა კიდევ უფრო იმისა, რომ
სად
თუნდაც დასავლეთში საქართველოს საქართველოს მოქალაქეებს შორის, როცა უკვე კოალიციის მნიშვნელოვანმა ნაწილმა დაიწყო განცხადებების კეთება პოლიტიზებული მართლმსაჯულების შესახებ.
ბრიუსელში, სადაც მე ვიმყოფებოდი და ყველა მაღალი დონის შეხვედრას პრემიერ-მინისტრთან ერთად ვესწრებოდი, ეს განცდა დამძიმებული არ არის. აღქმაზე როცა იყო საუბარი, საუბარი იყო ისევ ნაციონალური მოძრაობის მაღალ ჩინოსნების და წარმომადგენლების წინააღმდეგ მიმართულ სისხლის სამართლის საქმეებზე და თავდაცვის სამინისტროში აღძრული სისხლის სამართლის საქმის თუ საქმეების გარშემო არც ერთ ამ შემთხვევაზე კითხვა არ დასმულა. საუბარი იყო ბატონის ალკაშვილის და მისი რეჟიმის წარმომადგენლების მიმართ აღძრულ სისხლის სამართლის საქმეებზე და საუბარი იყო ისევ და ისევ აღქმაზე. ამიტომაც თქვენს კითხვაზე პასუხი ყოველ შემთხვევაში იქ სადაც მე ვიყავი მაღალი დონის შეხვედრებზე, კერძოდ ევროკავშირში, ბრიუსელში არ იყო დამძიმებული ის განწყობა, რაც ადრე იყო. რაც იყო, ის მესიჯები მივიღეთ, რაც ადრე იყო, ეხლაც ის მესიჯები მივიღეთ. ეს მესიჯები ეხება აღქმას და ამ აღქმას აქვს თავისი საფუძველი და ჩემი მოსაზრება და პოზიცია არის ის, რომ ამ აღქმას საფუძვლად უდევს ის, რომ პროკურატურა სჭირდება უფრო მეტი პროფესიონალიზმი, ისევე როგორც მოსამართლეებს, ერთიც და მეორეც ჩვენ კარგად გვახსოვს, სულ ორი წლის წინ იყვნენ მძიმედ კონტროლირებულები, თუნდაც ჩემი წინამორბედის მხრიდან, და ისინი ნელ-ნელად გებიან დღეს ფეხზე.
ქალანთეა, ირაკლი ალასანია მცხადია მხოლოდ პოლიტიკურ დევნად არ შეაფასა ის პროცესები, რაც თავდაცვის სამინისტროს წინააღმდეგ მიმდინარეობს პროკურატურაში, არამედ მან ილაპარაკა საქართველოს ევროატლანტიკურ არჩევანზე მიმდინარე შეტევის შესახებ. იგივე გაიმეორეს საგარეო საქმეთა მინისტრმა, ევროატლანტიკური ინტეგრაციის მინისტრმა, პრინციპში ბირთვმა, აღმასრულებელი ხელისუფლების საგარეო პოლიტიკისა ამ წარმომადგენლებმა. ხოლო თქვენი მაღალჩინოსნების ხიხართ, ვინც პოსტზე დარჩა და თან თქვენ განაცხადეთ, რომ თქვენთვის აშკარა მთავრობა რჩება ევროპული კურსის ერთგული. მაშ აი რა გამოდის თქვენი გადასახედიდან, თქვენი ყოფილი თანაპარტიელები მათ სიცრუე თქვენს თუ შეცდომაში იყვნენ შეგვანელები, თუ აი თქვენ როგორ აფასებთ მათ ესეთ განცხადებას, მათ მოქალაქეებს არასწორი ინფორმაცია მიაწოდეს ესეთ საკვანძო საკითხთან დაკავშირებით?
ალბათ ეს კითხვა მათ უნდა დაუსვათ,
რომ თქვენი აზრი მაინტერესებს.
ჩემას მოგახსენებთ, მაგრამ მათ რატომ განაცხადეს ის, რაც განაცხადეს, აქ მე ვერ გამოგადგებით. ეს კითხვა მათ ეკუთვნით. მე შემიძლია კითხვები გაგცეთ, პასუხი გაგცეთ იმ კითხვებზე, რაც ჩემს განცხადებებს და ჩემს პოზიციას ეხება. ჩემი პოზიცია იყო და არის ის, რომ მთავრობა და ხელისუფლება, რომელიც ქვეყნის სათავეში მოვიდა 2012 წლის 1 ოქტომბერს, არის პროდასავლური მთავრობა, რომელიც განუხრელად ამ 24 თვის განმავლობაში მუშაობდა დღედაღამე, მათ შორის მეც, იმისთვის, რომ თუნდაც ასოცირების შეთანხმებას ხელი მოწეროდა, რომ აი ეს ხდომა შემდგარიყო, რომელიც 17 ნოემბერს შედგა, რომ ის მაღალი ვიზიტები და შეფასებები, რაც ჩვენ სულ ორი დღის წინ მივიღეთ ბრიუსელში, ეს მიგვეღო. მაგრამ ეს არ არის და განსხვავდება სწორედ ჩემი და თავისუფალი დემოკრატების პოზიციები ერთმანეთისგან დღეს უკვე ძალიან რადიკალურად. მაღალი შეფასებები, რომელსაც ღებულობს ეს მთავრობა ევროკავშირის თუ ნატოს მხრიდან იმ რეფორმებში, რაც ჩვენ ჩავატარეთ, არ ეკუთვნის ამ მთავრობას, ეს ეკუთვნის ხალხს. და მე კატეგორიულად ვარ წინააღმდეგი, რომ ვინმე ერთმა ადამიანმა საკუთარი თავი გააიგივოს ევროპულ არჩევანთან, რომ მე თუ ვარ, ესე იგი ევროპულია პროცესი და მე თუ არ ვარ.
თქვენთვის რო ესე გააკეთა ირაკლი ალასანია?
ამ განცხადებას გავდა ის განცხადება, რომელიც ჩემთვის აბსოლუტურად სიურპრიზის სახით წამოვიდა ტელევიზორიდან და ეკრანიდან, მეცა სიურპრიზის სახით სახეში.
რამდენად აი სერიოზულად გამოიყურება მთავრობა, რომელიც აი ესე ჟონგლიორობს ესეთი უმნიშვნელოვანი, ესე ვიტყოდი, ეგზისტენციურად მნიშვნელოვანი საკითხით საქართველოსთვის? ხო, ერთი ამბობენ, რომ თათმის ქვეშა დასავლური კურსი, მეორე ამბობენ, რომ თურმე არ ყოფილა გადავიფიქრეთ, სხვები ამბობენ, რომ არ არის ეს, ხომ არ არის რაღაცა რიგითი კანონი ან რაღაცა საკითხი, რომელიც პოლიტიკური დისკუსიის საგანი ხდება, ეს უმნიშვნელოვანესი თემაა. რამდენად არყევს თქვა ხელისუფლების მიმართ იგივე მოქალაქეთანდობას ან დასავლეთის ნდობას, როცა მინისტრთა რიგებში ან ხელისუფლების რიგებში ესეთი საკმაოდ გარედან არასერიოზული ფორმის დისკუსია მიმდინარეობს ან განცხადებები ამ თემაზე?
ალბათ ეს კითხვაც იმათ ეკუთვნით, ვინც ჯერ ერთი თქვა, მერე
მეორე, ან პროცესების შეფასება ხო
გიპასუხებ შეიძლება?
ეს კი რასაკუთრებით.
ეს კითხვაც ეკუთვნით იმათ, ვინც ჯერ ერთი თქვა და მეორე თქვა მეორე დღეს, ან ეკუთვნით იმათ, ვინც მცდარი შეფასება გააკეთა და თქვა, რომ ქვეყანა გადავიდა ორიენტაციის გზიდან, რადგან თუნდაც საქართველოს პრეზიდენტმაც, პრემიერ-მინისტრმაც, ყველამ ერთხმად თქვა, რომ ისინი შეახსენებდნენ ყველას მათ შორის საზოგადოებას, რომ ევროპული არჩევანი არ გახლავთ რომელიმე ერთი პირის არჩევანი და ეს არის ქართველი ხალხის საუკუნოვანი არჩევანი და ვინც არ უნდა იყოს ხელისუფლებაში, მას ექნება ვალდებულება, რომ ამ არჩევანის რეალიზაციის ხელშემწყობი და განმახორციელებელი იყოს. რაც შეეხება დასავლეთში, კიდევ ერთხელ გეუბნებით, რომ რაც არ უნდა სამწუხარო და ჩემთვის პიროვნულად ძალიან სამწუხარო ყოფილიყო ის, რაც მოხდა ორი კვირის წინ, მე ამას უკიდურესად სამწუხაროც ვუწოდე. დასავლეთში საბედნიეროდ, იქ სადაც ჩვენ ვიყავით მაღალი დონის ვიზიტით, ერთი მისხალითაც კი არ არის ეჭვი გაჩენილი იმასთან დაკავშირებით, რომ საქართველო დგას ევროპულ გზაზე, რომ ამ გზისთვის ამ ორი წლის მანძილზე არ გადაუხვევია და რომ პირიქით საქართველოს ახლა სჭირდება უფრო მეტი ხელშეწყობა, იმიტომ რომ სახეზეა რუსული საფრთხე, რომელიც უფრო და უფრო ევროკავშირის თვალში ძლიერდება და ისიც კი თქვა, რომ საქართველო და ევროკავშირი ერთმანეთს უნდა დაეხმარონ იმაში, რომ საქართველო კიდევ უფრო მეტად წარმოჩინდეს იმად, რაც არის, კერძოდ სამხრეთ კავკასიაში წარმატებული მაგალითი სახელმწიფოებრიობისა.
პროკურატორამ სულ რამდენიმე წუთის წინ გამართა ბრიფინგი, პრესკონფერენცია, სადაც განაცხადა, რომ დაცვის მხარე, ამ ცნობ ეგრეთ წოდებული კაბელების საქმის მეზე დაკავებულთა დაცვის მხარე ცრუობს, როცა ამბობს, რომ მათ არ აქვთ ცდომა მასალებთან. აი, თქვენ როგორ აფასებთ მთელ ამ პროცესს? რატომ არ ეხსნება გრიფი საიდუმლოდ? თუ თავდაცვის სამინისტრომ უკვე მოხსნა ეს გრიფი, რატომ არ გასცემ შესაბამის დასკვნას კონდაზერვის დეპარტამენტი და ვინ არის მართალი, ვინ ამ მოქალაქეების მართლა უკვე დამაბნეველია ისევ ესეთი ურთიერთბრალდებები?
ჩემთვის რამდენადაც ცნობილია, ადვოკატებს უკვე ძალიან დიდი ხანია, კერძოდ ორი კვირაზე მეტია, აქვთ შესაძლებლობა, რომ მათთვის სპეციალურად გამოყოფილ ოთახებში, საქართველოს მთავარი პროკურატურის შენობაში, შვიდ გარემოში, იმ ხანგრძლივობით, რა ხანგრძლივობითაც ისინი ამას დაიჭიროებენ დაცვის პოზიციის მოსამზადებლად, ჰქონდეთ საქმის სრული ვერსია მასალების ხელმისაწვდომად. მაგრამ ისინი ჩემთვისაც გავგებარი მიზეზების გამო ამობენ უარს. ალბათ ეს დაცვის ტაქტიკაა და მათ აქვთ ამისი უფლება, რომ უარი განაცხადონ საქმის მასალების გაცნობაზე. თავარია, რომ პროკურატურის მხრიდან არსებობს უკვე ორი კვირა შეთავაზება, რომ ისინი საქმის მასალებს თავისუფლად გაეცნონ. მე უბრალოდ ძალიან წუხვარ და ვდარდობ იმ ბრალდებულებზე, რომლებიც საპყრობილეში, ციხეში იმყოფებიან, რადგან მათ დაცვა ჭირდებათ და ჩემი პოზიცია ამ შემთხვევაში ალბათ დიდს არაფერს არ ნიშნავს, მაგრამ მე რომ მათი ადვოკატი ვიყო, აუცილებლად ვისარგებლებდი პროკურატურის ამ შემოთავაზებით და გავეცნობოდი საქმის მასალებს იმისთვის, რომ დაცვის პოზიცია უფრო კარგად მომემზადებინა. თუმცა არსებობს მეორე ალტერნატივა, რომ პროკურატურის შენობაში მათთვის გამოყოფილ ოთახებში არ გაეცნონ ადვოკატების საქმეს და მიმართონ კონდაზერვის სამსახურებს იმისთვის, რომ მოიპოვონ ასე მარტივ ენაზე რომ დავარქვათ სახლში საქმის მასალების წაღების უფლება. ამ უფლების მოპოვებას აქვს თავისი კანონით დადგენილი წესი.
რამდენადაც მესმის ისინი სწორედ ამას ითხოვენ, სახლში წაღებას.
სახში წაღებას, დიახ, მართალი ბრძანდებით, სახში წაღებას, ანუ ბიუროში, სადოკატო ბიუროში წაღებას ითხოვენ და რაც არ უნდა საოცარი იყოს, მიუხედავად იმისა, რომ ამას ითხოვენ, არ მიმართავენ კონდაზერვის დეპარტამენტს, რომ მიიღონ ამის უფლება, რადგან თუ მიმართავენ, კონდაზერვის დეპარტამენტი შეამოწმებს მათ ბიუროში არის თუ არა ამგვარი მასალების განთავსებისთვის აუცილებელი პირობები და მიიღებენ ამ უფლებასაც, მაგრამ როგორც ჩანს, ისინი არ მიმართავენ და ერთადერთი დასკვნა, რაც მე შემიძლია როგორც ჩორიდან მაყურებელმა, დამკვირვებელმა ადამიანმა გავაკეთო, არის ის, რომ როგორც ჩანს, ეს არის მათი დაცვის სტრატეგია, რისი უფლებაც აქვთ, მაგრამ კიდევ ერთხელ ვიმეორებ, როგორც ადამიანის უფლებების სფეროში მომუშავე ადამიანი, რომ ძალიან დარდობ ბრალდებულებზე, რომლებიც ციხეში არიან და მათ სჭირდებათ დაცვა. დაცვის განსახორციელებლად, დაცვის მხარემ ყველა მეთოდს უნდა მიმართოს, მათ შორის გამოიყენოს პროკურატურის შეთავაზება, რომ ნებისმიერ დროს, დღე და ღამის განმავლობაში, ნებისმიერი ხანგრძლივობით დასხდნენ მათთვის მშვიდ გარემოში გამოყოფილო
დასაგებია ხალხთან თეორიოდე წუთი
საქმის მასალებს.
ძალიან ბევრ თემაზე მინდოდა თქვენთან საუბარი, სამწუხაროდ დრო აღარ გრჩება ჩვენი გადაცემის რო იწურება, მაგრამ აუცილებლად უნდა გითხოთ რა საგვარეულია ბატონი ბიძინა ივანიშვილის ფაქტორზე ბოლო მოვლენებში მისმა აქტიურმა მონაწილეობამ საბოლოოდ ბევრს დაუდასტურა ეჭვი, რომელიც ბოლო გამოკვლევებით საქართველოს მოსახლეობის 50%-ზე მეც ისედაც ჰქონდა, რომ ის რჩება ძირითად გადაწყვეტილების მიმღებად. აი თქვენ როგორ აფასებთ აი ამ ძალიან უცნაურ ვითარებას, რომელიც ობიექტური ფაქტორების გამო შეიქმნა ალბათ საქართველოში, რომ ესეთი გავლენიანი ფიგურა არის თქვენ გადაწყვეტილების რაც უწოდებთ თუ რას უწოდებთ, არის საკონსტიტუციო ჩარჩოდან გასული, მაგრამ მას მაინც ესეთი ძალაუფლება და გავლენის ბერკეტები აქვს ხელისუფლებაზე, თუ საზოგადოებაზე, მაგრამ ხელისუფლებას გულისხმობ. ივანიშვილის ფაქტორს როგორ აფასებთ დემოკრატიზაციის პროცესში?
ბიზინა ივანიშვილი არის ძალიან გავლენიანი ფიგურა პოლიტიკურ კოალიციაში, რომელსაც ახლა თქვია ქართული ოცნება. ის არის ამ კოალიციის დამფუძნებელი. ის არის ადამიანი, რომელმაც შეძლო იმ საშინელების დამარცხება, რომელსაც ერქვა ნაციონალური მოძრაობა. ვთვლიდა ყოველთვის ჩავთვლი, რომ ეს არის ადამიანი, რომელმაც ისტორიულად მნიშვნელოვანი როლი შეასრულა 2011-2012 წლებში საქართველოს პოლიტიკურად სწორად განვითარების საქმეში. რაც შეეხება ხელისუფლებას, იუსტიციის სამინისტროს სისტემაში, რომელსაც მე უკვე 2 წელზე ცოტა მეტი ამ ხელმძღვანელობ, არ ყოფილა ერთი შემთხვევაც კი, როდესაც ბიძინა ივანიშვილს ჩემთვის ან დავალება ან ინსტრუქცია მოეცა. ჩემი ერთადერთი ხელმძღვანელი იყო ბიძინა ივანიშვილი მაშინ, როცა იყო პრემიერი, ხოლო როცა გადადგა წელიწადზე მეტი ხდება
ბოლო პროცესი.
პასუხობთ, წელიწადზე მეტი ხდება, რაც ის გადადგა, არ ყოფილა ერთი შემთხვევაც კი, როცა მას ჩემთვის საქართველოს იუსტიციის მინისტრისთვის ან დავალება ან რაიმე ტიპის მინიშნება, მითითება ან ინსტრუქცია მოეცა. ამიტომ მე მყავს ერთადერთი დე ფაქტო და დე იურე ხელმძღვანელი, ეს არის ირაკლი ღარიბაშვილი, და ამ წეს ჩემს პირად მაგალითზე გეუბნებით, იცავდა და ყოველთვის იცავს ბიძინა ივანიშვილი. ის რომ ის კოალიციაში არის გავლენიანი და რჩება პოლიტიკურად მნიშვნელოვან ფიგურად, ვთვლი რომ ეს არის ბუნებრივი.
ძალიან დიდი შეფასებით ახლა გაითიშება ჩვენი ეთერი, ესეთ ყველაზე საინტერესო მომენტში გვიწევს ინტერვიუს ასრულება ქალბატონ თეა ზღულოკიანთან.